halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaadaha bisha may, waa 29 sannadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah: mid ka mid ah howlwadeennada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muqdisho lagu dilay.
cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoon-yahanka ee ku nool muqdisho, baarlamaanka uu muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta.
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaalida waqooyi bari kenya oo deegaanada qaarkood nabadgelyo darri uga guuraya, isla markaana soomaaliya u qaxayo.
warbixin ku saabsan doorashada ka dhici doonta todobada bisha dambe gobolka soomaalida ugu badan ee kanada ay ku nool yihiin,
iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa qorsheynaya inay yeeshaan wadahadallo fool-ka-fool ah ka hor inta uusan dhicin kulanka ay yeelan doonaan madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Shinzo Abe ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Tokyo in isaga iyo madaxweynaha Mareykanku ay ku heshiiyeen inay is arkaan ka hor kulanka dowladaha Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya. ballantan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Jabaan ayaa ka dambeysay kadib markii ay Isniintii ku wada hadleen qadka taleefanka. Trump iyo Abe ayaa sidoo kale isku arki doono shir madaxeedka dhaqaalaha looga hadli doono oo ay hogaamiyaasha toddobada waddan ku yeelan doonaan dalka Kanada horaanta bishan soo socota ee Juun.
duufaanta loogu magacdaray Alberto oo ah tii ugu horreysay ee sanadkan 2008 ka dhacda Mareykanka ayaa Isniintii shalay garaacday xeebta Laguna ee gobolka Florida. Alberto ayaa laga cabsi qabaa in ay biyo cabirkooda lagu qiyaasay 30 sentimitir ku horiso qaybaha waqooyi galbeed ee Florida. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in xawaaraha dabayshani uu yahay 75 kilomitir saacaddiiba. duufaantan oo inta badan la saadaalinayo in xooggeedu ay u badnaan doonto xeebaha ayaa saameynteeda laga dareemi doonaa sida ay khubaradu qiyaasayaan inta u dhexaysa 1da juun ilaa iyo dhammaadka Novembar. ilaa iyo 16 duufaano ayay kooxaha ka shaqeeya saadaasha hawada sheegayaan inay garaaci doonaan sanadkan gobollo ka mid ah Mareykanka. sanadkii hore duufaano badan ayaa ka dhacay Mareykanka oo ay ka mid ahaayeen Harvey, Irma iyo Maria, kuwaas oo waxyeelo ba'an gaarsiiyey jasiiradda Puerto Rico, gobollada kale ah Houston, Texas iyo xeebaha Florida.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa shalay magaalada muqdisho lagu dilay cumar dhalaxow oo ka mid ahaa shaqaalaha golaha shacabka soomaaliya. cumar waxaa dilay rag bastoolado ku hubaysnaa oo goobta ka baxsaday falkaasi kadib. nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa ka waraystay wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle dhacdadaasi.
nuur, waa mahadsan tahay. dilkan wuxuu ka dhacay degmada Waaberi, Muqdisho, waxaana loo geystay allaha u naxariistee marxuum wiil dhallinyaro ahaa oo ka shaqeynayay baarlamaanka Soomaaliya, kana tirsanaa shaqaalaha baarlamaanka, oo lagu magacaabi jiray cumar dhalaxow. cumar wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada waxbaratay aqoon-yahanka ee ku nool Muqdisho, baarlamaanka uu muddo kasoo shaqeynayay, wuxuuna waxbarashadiisa masarka dhowaan ka sameeyey jaamacadda Jomo Kenyatta. sida ay ii sheegeen saaxiibo wax la soo bartay iyo dad ku dhowaa. Dilku wuxuu ka dhacay waaberi, waxaana dhaawac soo gaaray mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga saaraa. Waxaa kaloo la ii sheegay in qof ka mid a shaqaalaha baarlamaanka haweenay ah ay gaariga saarnaed, laakiin ilaah uu ka badbaadshay. Koox hubaysan oo halkaasi ku sugnayd ayaa xabada ku furay gaariga cumar goobta ayuu ku geeriyooday oo xabada ayaa haleelay. Qofkan shaqaalaha baarlamaanka ka tirsanaayo gaariga qeybta dambe saaraana dhaawac ayaa soo gaaro xabadii halkaasi ay ugu tegay. Kadibna kooxda hubaysana dilka geysatay goobta way ka baxsadeen, sida ilaa xog ogaala iyo hay-adaha amniga laga soo xigtay.
Waa gartay marka ma guriga hortiisa ayaa lagu dilay mise gaariga isaga oo saaran ayaa rasaas lagu furay?
Dad xog ogaala iyo ilo kala duwan oo la hadalnay ay tilmaamayaan in shaqaalahan baarlamaanka saddexda qof ka kooban gaari ay saarnaayeen guri qof ka mid a dadka la waday oo gaariga saarnaana uu gaarigu tegay. Laakiin intaysan baakinka gelin oo aysan degin ay ka shakiya dhalinyaro hubaysnayd oo markii hore aysan dabaal hubka maysan ogeyn laga yaabay. Laakiin waxaa laga soo xagtay in shaki uu yimid, kadibna isku dayeen inay bal ogaadaan. Kooxda hubaysana ay soo dhaqaaqeen durban iyagoo gaariga saaran ay rasaas ku bilaabeen gaariga, sidaasna ay dhimashadii dhaawac ku yimid. Kadibna kooxda hubaysan ay goobta ay ka baxsadeen. Marka wararku waxay sheegayaan in dilku uu ka dhacay gudaha degmada Waaberi, gaar ahaan guri qof ka mid a dadka badbaaday gaariga saarnaa uu deganaa. Sidaasina ay kooxda ku baxsata si wararku ay sheegayaan. Inkastoo hay-adaha amniga Soomaaliya weli aysan tafaasiil buuxda aysan ka bixin qaabka wax u dhacaan iyo gaar ahaan dilkan iyo cidda ujeedku ahaa, ma ujeedku wuxuu ahaa wiilka geeriyooday ee cumar dhalaho, mase wuxuu ahaa dadka kale gaariga saarnaa ee wiilka gabarta oo wiilka dhaawac uu soo gaaray. Tafaasiil badan lagama hayo. Nuur
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a magaalada Muqdisho. Waxa uu u waramayay Nuur Bukhaari.
Dad badan ayaa isaga qaxay degmada Libooyo oo dhacda xuduudka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii shacabka degmada Libooyo ay ka mudaaharaadeen imaamka masaajid weyn oo rag la garan waayey ay ka afduubeen masaajidka xilli salaada maqrib uu ka soo baxay. Dadkani ayaa u qaxay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana habeenkii labaad ay ku jireen xero ku meel gaar ah oo hay-adda UN H C R ee Soomaaliya ay ka dejisay. Wariyaha v o a da ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire, ayaa arrintaas ka wareystay Cabdi Xasan oo ka mid ah odayaasha xerada ku jira.
Waddanka Kenya waxaana ugu jiri waynay amni la-aan, dadkaana oo la dilayo maalin kasta, dadkii oo la dhacayo, dadkii oo la garaacayo, dadkii intu u dambeysay markii ganacsiga lasoo dabay oo ku darawal lasoo dabay. Markii u dambeysay hadda waxaana laga soo galay in culamada diinta la qaado.
Maxay ta waxa gaarka culayskeedan saaran? Maxaa dowladdu aada ugu warsig weydeen, ugu wargelin weydeen haddaad cabsateen?
Balaarta meeshii dowladda aan ku wargelin lahayn baa waynay. Amnigii dowladda Kenya laama keedii ciidanka kala duwanaa midba midda kale nooga sii daran.
Tuhunkiinnu ma waxa weeye dadkan la afduubayaad ka hadlaysa imaamkiinnu kamid yahay in ay dowladda Kenya tahay cidda qaadanaysa, mise tuun kala jiro cabsi kala ah?
Hadii cidda qaadanaysa waa dowladda Kenya. Anaa dowladda Kenya hoos joognaa, dowladda Kenya ku dhaqana hoosteeda calankeedan joognaa. Ciidanka Liberdena waa iyada, ciidanka dhacana ay tahay waa iyada, yaana qaadaya marka waa oo kaleeta. Marka
maxaa caddeyn ah imaamka la qaaday ee la afduubay iyo tirada kaleed sheegaysa ee Libooya laga afduubay horaan? Maxaa caddeyn oo ciidamada amniga inay qaadeen oo caddeyn oo idinku haysaan?
Waxaa caddaan ah in dowladda Kenya ayadaa wataa gaariga qaartooda iyaga ku dhegan, ciidamada uniformkeeda wataan, waryaheeda wataan. Maxaa dhahnaa marka dowladdu ida joogtaa xarigaal ciidan dowladda dhex joogo, ma dowlad kale ciidan kale ka dhex qaadi karaa?
Hadda xageed ku sugantood igala hadlaysaa adigu?
Baarad, hadda waxaan kaala hadlayaa magaalada Dhoobley. Waxaan shalay marka afaaraha afartii barqanimo waan soo qaxnay, waa mudaaharaadnay. Mudaaharaadkii aan ku mudaaharaadnay magaalada waxay isu afgaratay inay baxdo waddanka, ay ka baxdo nabadgelyo, ammaan, meel lagu helo inaan tagno. Magaalada iyo Dhoobley waxay isu jiraan 18 kilomitir, 18 kilomitir. Annaga ciyaalka anagi, maasida anagi, caruurta anagi, waayeelka anagi, kulli waa la waynay.
Sidee baad hadda laba habeen waddankii nooga maqantihiin? Balka warar.
Alxamdulilah wama maasha allah waxaan soo qaadnaa hay'adaha dawladda joogan sida gudoomiyaha dawladda ninka amniga dawladda iyo siyaasad camal alxamdulilah waa fiican lacamaha amaanka ee kala socdaan si UN iyo IRC hay'adahan soo qaadnaa
waad adigu qaxootiga arki jirtay caawa iyo xalay baad adiga qaxootiga bal ka waran qaxootinimada dareenkaaga
walaal qaxooti maal qaxooti ah oo ma nin deegaan ah ayaa u maleeyay horta qaxooti waa ku dhigoonaaday oo nin qaxooti soo qacay oo amni la'aan haysto maadaama dawladda la wada maadaa nin wada gudi ka soo qacay maanaayo
ma dawladda caadis ku saareysan barnaamij miy ka mid tahay arintan mise waxa weeyo go'aan aad qaadateen Soomaaliya ku wareegtaan oo aad jinsiyad Soomaaliya qaadataan oo jinsiyadii Kenyaanimada ka tagtaan baad garateen
maadaama la wayo dhowr iyo labaatan qof laga qaaday dhowr iyo labaatan qof wixii inta waa inuu dhintay ka sabarnaan la wixii kale nool inaa helno macallinkaana ay sharci u dambeeyo la qaaday hadaan wayno ma soo noqonayna dawladda Soomaaliya isu diidayna ama qaxooti noqonay ama dadka deegaanka Islaamka dawladda arag galayna
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan oo kamid ah odayaal la geeyay xero ku taala degmada Dobley waxaana uu kamid yahay dadka soo qaxay degmada Liboy ee ku taala xadka Kenya iyo Soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire
dhanka kalena xildhibaan Maxamed Daahir oo laga soo doorto deegaanka Dadaab ayaa wariyaha Qadar Maxamuud Xareed uga waramay xaaladan iyo waxa ay dadaalkoodu u noqday
qadar runtii arintan hadda dhacday sabtidi waxa ka horeeyay dhacdooyin dhowr ah waxa ka horeeyay nin taksiile ah oo magaalada Liboy goor laga joogay 3 asbuuc gurigiisa laga la baxay haddana aan la garan meel uu jiro waxa ka sii horeeyay rag kale oo deegaankaas ka imaadeen oo hadaba maqan dadka naga maqan isku darkooda waa ilaa 10 ruux dadka iskuul lugoodba dadka waxay qabanahay waxay wateen baabuur qarkood indhaha u duubna way hoosnaayeen gawaarida markay dadka qabtaana waxay la soo aadeen dhanka Gaars waxaan humna gaariga u dambeeyay hadda inuu u soo baxay xagga Gaars waxaan humna inuu soo maray Xagarbuul inuu maray Modika inuu maray buundada Gaars oo inta aan ognahay xaqiiqada aan hayn marka dadka ayaga waxaan humna inaysan ahayn dad kale waa un dad dawladda u shaqeeyo oo nabadgelyada kamid ah laakiin waxa la yaab leh qaybaha nabadgelyada dhamaantood way inkireen inay macnaha dad ay dirsadeen ay jiraan marka xogago arintii waxay keentay walbahaar iyo naxdin iyo argagax
yaad marka ku eedeenaysaan in 10kaas ruux ay qafasheen
anaga waxaan aaminsanahay dawladda Kenya dad ka socon yihiin
ma la xiriirteen dawladda Kenya oo arintan cabashadiina ma u gudbiseen
dawladda Kenya wax badan baan la xiriirnay laamaha nabadgelyada qayb kasta waa ahadaan meel kasta waa joogan illa her Nairobi illa Garis illa Dadaab illa Liboy waxayna dhahayn anaga arinta ayada ma ogin masuulna kama nihin dadkaasna warka ma hayn laakiin arinta ayada haday hata sida u dhahayn ay tahay anaga shakigu nagu jira waxa wey nimankaas ayaga inay ka socdaan laan dawladda kamida oo maartay loogu talagalay inay dadka ay aftuubaan ayadoo sababta ay tahay anaga aan garanayn
ma isdhihi karnaa in dadkaasi ay tuhun ciidamada amaanku ay ka qabaan ay u qabteen oo kadibna ay baaritaan ku sameyn doonaan
khadar horta runtii haddii hata baaritaan ay tahay macnaha inta ruuxa naga maqan oo hadaba la leeyahay baaritaan 2 sano 3 sano ma socon karto runtii anaga waxaan aaminsanahay dadka hadii dambiyada hata ay yihiin ama wax lagu tuhmayo in nidaamka sharciga dawliga ka jira wadanka laga raaco oo saldhig bilis la geeyaa maxkamadna la geeyaa haddii marka ay dacwo ay ku soo baxdana la xiraa haddii kalena hadii la sidaa laakiin dad la iska afduubo oo la waayo macnaha sharci darra intii la afduubo haddana meel jiraan aan lagu sheeganin qof haystana aan lagu soo arin aad u fulxun oo ka xunna
maxaa isleedahay ciidamada amaanku way ku kalifi kartaa in dad ay soo qabtaan iyagoo weli indhaha u duuban yahay dadkii kala arkayaan kadibna meel ay geeyeen aan la aqoonsan karin
khadar runtii aniga sabab ku kalifisay ma aaminsan inay jirtay dadka degan waddankan khaasatan Soomaalida waa waddan dad sharciga ogol inay raacaan lama dagaalan askar lama doodaan hadii loo baahdo way tagayaan hadii loo baahdo waa la geyn kara salig bilis waxa lagu qaban ma jiro marka arinta ayda waxay keentay kalsooni darro waxayna keentay shicibki shabaab iyo nimanka waxay ku kala duwan yihiin ma jirto runtii sababta shabaab haddii dad la isoo haddii indhaha dubtaan waa unda sameeyo marka runtii dadkii kalsoonida dawladda yaa ka dhuntay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed daahir oo laga soo doorto deegaanka dhadhaab. Waxa uu u waramayay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed. Arar suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Diini Maxamed Diini waa guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa sheegay in aan sifo sharci ah xilka looga qaadin guddoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Saleebaan. Diini ayaa u sheegay v o a inay ahayd go'aan siyaasadeed balse aysan ahayn mid sharci ah. Waxa uu muqdisho ugu waramay wariyahayaga Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Dankan daraasadan ku sameyneyna inshaalla markii lagu dhawaaqay xilka qaadista ilaa hadda dad badan oo quwara ah oo arrimaha sharci ku takhasusay gaar ahaan dastuurka na waa la tashanay dad badan oo la taliyaal sharci u soo ahaan jiray madaxweyneyaashii dalka oo uu ka mid yahay Maxamed Siyaad Barrena waa la tashanay hay-adaha maaragtay takhasuska gaarka u leh sida ururka qareerannada waaxda shuruucda ee wasaaradda garsoorka wax alla wixii dokumenti ah oo arrinkaas ku saabsan oo aan raadi karnay waa soo helnay. Xitaa waxaan soo helnay xog maalintii u horreysay guddoomiye maxkamad sare la magacaabo sidii loo magacaabay ilaa maanta xitaa taariikhdii dhammaystiran. Marka halkaa waxaa nooga soo baxay go'aanka oo xilka qaadista dhowr qaybood ayuu dhaliilka leeyahay. Qaybta koowaad, sida dastuurka hadda jira oo ku meel gaarka ay qabama loo maray waa maya sababtoo ah waxay ahayd in guddiga maaragtay adeega garsoorka soo magacaabo. Laba, haddii guddiga adeega garsoorka uusan jirin ma jiraa qodob kale oo ama sharciyadii hore 62 wixii ka dambeeyaba wax sidaas ka duwan oo awooda madaxweynaha ma siinayaan. Ilaa hadda annaga xogta aan hayno waa maya. Tan labaadna waxa waaye qaanuunka xilka qaadistu uu ka duwan yahay qaanuunka oo xil u magacaabista. Qaanuunka xilka qaadista labada shardi uu maraa gudeega garsoorka, kabacdina golaha wasiirada, kabacdina madaxweynaha marka la magacaabayo. Laakiin qaanuunka xilka qaadista waxaa ku qoran inaan xilka laga qaadi karin ilaa uu noqdo qofkaani qofka howlgab ah oo shaqada imdadii shaqada uu dhaafay maahan, iyo in anshax darro lagu soo eedeeyey oo anshax darradaas inta garsoor galay garsoorayaal loo gudbiyey, garsoorayaashaas ay soo gudbiyeen guddiga adeega garsoorka loo gudbiyey dambiyo cad lahay.
Marka bulshada rayidku waxaad u aragtaan inaysan sax ahayn sida loo wajahay?
Ma aaminsanin sidii saxda ahayd. Madaxweynaha hadduu rabo inuu arrinka garsoorka oo dhibaato xoog leh wax ka jirto inuu wax ka qabto, oo runtii annagu arrin aan aada u danaynayna ay tahay, dhowr tilaababa inuu qaaday ahayd. Kow, in oo u muuqdo nin isbeddel sameynayo oo guddoomiyihii maxkamadda sare, guddoomiyihii maxkamadda Rafaanka, guddoomiyihii gobolka Banaadir inuu hal mar israaciye aheedo markaas hadduu leeyahay cadliga ayaan wax u sameynaya ama garsoorkan wanaajinaya, inuu u muuqdo nin isbeddel la imaanayo oo wixii dhan israaciye hal nin kaliya oo ninkii ugu sarreeyay.
Hadda waxaad dhahaysay dastuurka awood ma siinaysa, haddana waxaa leedahay dhammaan ka qaado marka
maada waxaan ka wadaa lacala xitaa hadduusan yani waxaa jira qodobka labaadood iga joojisay oon rabay inaan galo wuxuu ahaa maadaama aan wax qiila loo haynin arrinka dhinaca dastuurka aan ninkan in xilka laga qaado labada dhinacba magacaabista iyo xilka qaadista labadaba shuruucda ay leedahaba aan waxba dastuura loo marin, waxaa jirta yani arrin kale oo dadka siyaasiyiinta ahi ku doodayaan gaar ahaan dadka hadda mowqifkan difaaca waxay leeyihiin siyaasadda waxaa ka sarreeya sharciga, waxaa ka sarreeya siyaasadda hogaamisa. Marka inkastoo aysan dastuurka ku qornayn, haddana si wax loo hagaajiyo waa in dastuurkii siyaasiyan go-aan laga gaara.
Guddoomihii laga qaado xilka oo la hadla v o a wuxuu sheegay inaysan sharci ahayn shaqadiisana uu sii wadan doono, maxaa ka dhalan kara?
Wallaahi horta shaqsiyan anigu waxaan aaminsanahay Diini Maxamed Diini ahaan haddii markii horeba qofku uu maaragtay yacni nidaamka la rabo guddiga adeega garsoorka la dhisi lahaa oo nidaamkaas la hagaajin lahaa, horta cadaalad darrada iyo sharci darrada lagu dhaqmaayo oo ama madaxweynahan ama madaxweynayaashii kale ku dhaqmaayaan waxay imaan kartaa oo keliya lagu sixi karaa in guddiga adeega garsoorka la dhiso. Tusaale yaran ku siinaya, waxaa qayb ka ah guddiga adeega garsoorka waxyaabaha loo dhisi lahay waxaa kamid a in la dhiso helo guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka. Guddiga xuquuqul insaanka 4 bilood iyo ka badan ayaa inta lagu magacaabay ayaa ka baneedku baas mari la yahay. ayadoo la ogeyn cidda isbaarada u dhigatay. Marka horta haddii la rabo in nidaamka garsoorka la saxo, waxay ahayd in guddiga awgadeyga garsoorka la dhiso. Laakiin nasiib darro, meeshii wax laga sixi lahaa looma socdo, laakiin meel aan waxba ka saxmayn ayaa loo socdaa.
Waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini oo u waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa dhowaan loo dareeri doonaa doorasho lagu soo dooran doono dowladda afarta sano ee soo socota ka talin doonta gobolka ay soomaalida ugu badan ee dalkaasi Canada ku nool yihiin. Jaamac Bulle Jaamac Farasle oo hadda igu heliyay stuudiyaha ayaa warbixintan ku eegaya waxa ay soomaalida xisbiyada u tartamaysa doorashadaasi ku kala xulanayso.
doorashada ka dhici doonta 7 bisha lixaad gobolka Ontario ee dalka Canada oo ah deegaanka ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida Canada ku dhaqan, haddaba maxay Soomaalidu ku kala dooranayaan xisbiyadan saddexda ah? Aadan Maadow waa madaxa idaacadda Soomaalida Ottawa, waa kan isaga oo inoo sharaxayo xisbiyada iyo waxa ay kala yihiin.
Xisbiyada waddankan ama gobolkan Ontario ka jiro waa saddex xisbi oo ah xisbiga Liberalka, NDP-da iyo Conservative-ka. Waxaa kaloo haddana ayaamahan soo baxay xisbi yar oo la yiraaha Green Party. Xisbiga Conservative-ka wuxuu yiri baasiinka maadaama uu cirkaas isku shareeray oo halkii litro maraayo $4 waxaan ka dhimaayaa $10. Waxaa kaloo yiri dadka mushaarka qaato ilaa 60,000 wixii ka hooseeyo 120% ayaan canshuurta ka dhimaayaa. Sidoo kale xisbiga NDP-da gabadha la yiraahdo Andrea Howarth iyadana waxay soo dhigtay in caruurta maadaama ay yihiin daycare-ka meelaha ugu qaalisan inay ka dhiga doonto sida Quebec oo ah $12 maalintii in laga qaado in ilmaha da-dooda college-ka gaarto 25 sano ka yar ay jaamacadaha ku geli karaan free, in ururada shaqaalaha haddii ay ka mudahaadaan shaqo oo ay ka dareemaan in dhibaatooyin ay ku jirto inaan lagu qasbi karin inay shaqada ku noqdaan. Xisbiga Liberalka ayagu oo hogaaminaysa gabadha la yiraahdo Kathleen Wayne waxay ayada soo bandhigtay in dadka hoose ee lacagta qaata mushaarka ma aragtay loo kordhiyey bishii hadda January aan soo dhaaftay koodeedii laga dhigay $14, sanadka soo socda $2019 laga dhigi doono $15.
Xisbigii doonaabaha guuleystay maxay tahay baahida ay Soomaalida Ontario qabaan oo ay ka filan karaan dowlad kasta oo dhalata 7 bisha?
waxaan jeclaan laheen Soomaali ahaan maadaama waddankan aan nahay low income people, waxa ugu importantsan aan rabno waxay tahay inay naga caawinaan xag waxbarashada oo caruurteena iskoolaadka Ontario iyo systemka oo waxbarashada oo Ontario uu yahay system aad iyo aad waa hore ay jirijiray oo la bedelin. Marka labaadna waxaan jecelnahay inay naga caawinaan xagga employment-ga oo youth-ka ah, markay caruurta iskoolka dhameeyaan ay u baahan yihiin isla markaasina ay u filanayeen inay helaan shaqooyin cunug kasta oo kasoo baxo iskoolka iyo wuxuu ku takhasuso uu kusoo baxo si uu dhaqso u helo oo u shaqeysto oo heer u gaaro haddii uu jaamacaddiisa dhamaystirto.
Isla ayaan weydiiyey malaheeda xisbiga ugu wanaagsan oo ay isleedahay waa uu dabooli karaa baahidaasi.
Ani ahaantay laba xisbiyaan in gareena inay aan jeclahay inay Soomaalida wax u tari karaan, laakiin dhibka ugu weyn oo na haysta xitaa markaan isu nimaadno oon wixii anaga danaheena sheegano waana loo qabanaa, laakiin waa inaan xoogaa unite ka meeshaas aan ka sameynaa. Laakiin labada xisbi aan jeclahay oon umaleynayo Soomaali inay wax la qaban doonto waxnana u qaban doonto waa labada xisbi oo ah Liberalka iyo NDP.
Waa kan Aadan Madow oo inoo sharaxaya waxyaabaha ay Soomaalidu ku kala dooran karaan xisbiyada ku loolamaya hoggaanka gobolka Ontario.
Soomaalidu badana waxay ku dooranayaan xisbiyada Liberalka, waxay ku fiican yihiin in dadkooda ay wax u qabato oo ah xisbiga loo dacwoon karo oo maaragtay arrimahooda wax ka qaban karo oo danahooda fulin karo. Soomaalidu badana aad ayay u jecel yihiin xisbiga Liberalka. Waxaa kaloo u weheliyo oon awood lahayn laakiinse ay aad u taageeraan waa xisbiga NDP-da oo ah danaha bulshada xagga iskuullada waxbarashada isbitaalada iyo caawinaada dadka laga badan yahay xagga maaragtay nolosha kale inay ka caawiyaan. Laakiin xisbiga conservative-ka badana soomaalidu aad uma jecla.
Inkasta oo Soomaali aad u badan ay ku dhaqan tahay gobolka Ontario, haddana xisbiyada saddexda ah ee ku loolamaya hoggaanka waxaa keliya oo ay Soomaali musharax u tahay xisbiga NDP-da. Sida ay saadaashu sheegaysana, xisbiga NDP-du waxa ay ku jiraan kaalinta koowaad iyaga oo ka soo bilaabay kaalinta saddexaad maalintii lagu dhawaaqay ololaha doorashada. Laba ruux ayaa ka tartamaya magaalada Toronto. Todobada bishana waxaa macquul ah in la helo xildhibaan ama labo Soomaali ah oo markii ugu horreeyey gobolka Ontario ka qayb gala baarlamaankiisa.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Faasle oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Haatanna aan ku nasanno qasiidada Nabi Amaanka ah uu ku luqeynayo Maxamed Axmed Qoomaal.
Macaan iyo qasiidada uu ku luqeynayo Qoomaal dhegeystayaal, waxaa ugu dambeysay idaacaddayada aroornimo. Waxaanan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh. Idaacaddeenna saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinayay Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari, anigoo ah Jaamac Buule Jaamac Jaamac Faasle, iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo, ismaqal dambe oo xiise leh.
Muhammad. Hello, Kayel.